Moi boa noite nesta que é do día 12 de maio de 2015. A metade da primavera xa un pouco pasada, lanzamos a voar no vento a edición 670 deste programa. Deste tempo que vos dá a benvida.
Deste tempo de jazz.
E a cabalo dos bellos ritmos de Nova Orleans, pendurados da trompeta rebuldeira de Nicolás Peyton, pois un saúdo moi cordial desde Radio Redondela, emisora municipal, de parte de Pedro Cuntín, que recollerá o son da Serea de Colla, que o vai esparexer polo aire, ela é Lorena Otero, e de Luis Cuntín, que sen moito esforzo escolleu a música e porá as palabras. Estamos a dedicar un ano ás mulleres no jazz, e os nosos últimos 10 programas levan un nome, a Gran Mary Lou Williams. Bueno, pois ao longo de 11 programas, 11, bueno, o 11º e este, hai un debullar da carreira desta muller. Algún crítico dixo, bueno, ese crítico ademais ten un nome, David Brent Johnson, que se alguén resume a evolución do jazz ao longo do século XX, ese alguén era Mary Lou Williams. O abano da súa carreira nace coas bandas territoriais, sabedes que bandas territoriais se chamaba aquelas big bands que facían xiras pois nun estado ou nun par de estados, nun área xeográfica definida. E máis ben, pois na zona do medio oeste había unha banda territorial que se movía tomando como base Kansas City. E o jazz de Kansas City, moi baseado no blues, no riffs, na contraposición entre seccións, vaise fusionar fundamentalmente en Nova York para dar lugar ao formato Big Band e para xerar a eclosión do gran jazz clásico. Está aí, a medio camiño, o jazz de Kansas original, entre o jazz, diríamos, tradicional e o jazz clásico. Está nese punto de inflexión que sería o 1930 en todo o seu esplendor. Logo do 33, pois comeza do 33, sobre todo despois do 36, pois comeza aquela era, chama a era do swing, caracterizada pola música das big bands. E parte desa sonoridade, unha parte sustancial, acuñana as bandas de Kansas. E nas bandas de Kansas, fundamentalmente, os Blue Devils, que logo se convertirán na banda de Count Basie, e máis refinados os Clouds of Joy de Andy Kirk, que tiñan como cerebro musical e pianista a nosa amiga Mary Lou Williams. Teremos ocasión en programas vindeiros de glosar a súa carreira. Outro día, pois estábamos un pouco naquel momento, que era 1936, precisamente onde a banda estaba grabando para Decca en Nova York e, por tanto, compartindo co mundo a través de discos e de radio as súas excelencias e deixando a súa pegada. Curiosamente, despediámonos outro día pois cun tema interesante, sen dúbida, deste ano 36, que era All the Jib is Gone, dos Andy Kirk and his 12 Clouds of Joy. Uns 12 Clouds of Joy en que Andy Kirk era apenas o mestre de ceremonias, o director. E como curiosidade comentábamos que unha parte do interese deste tema viña dado porque a orquestra non gravara os 5 anos anteriores. É dicir, esta orquestra era un tesouro local en Kansas e os territorios circundantes de Kansas, Arkansas e Missouri, que será o territorio desta banda territorial, pero non eran patrimonio aínda de toda América, como vai ocorrer a partir de 1936. Nos estamos centrando, sobre todo, estuvémonos centrando nos temas instrumentais, pero unha boa parte da sona da banda veulle dada polos temas con voz. E aí hai un personaxe que habería que reivindicar, que fa Terrell. Non hai tanto tempo, hai un ano e pico, facíamonos nos unha historia dos crooner e realmente, pois, estilísticamente, os importantes foron todos barítonos, homes con voz grave. Fa Terrell era tenor, pero doulle a esta banda un éxito importante de vendas, aquel Until the Real Things Came Along, ou Canción da Esclava, un tema, bueno, logo moi versioneado e moi asociado con esa época. Aquela grabación, e con ela referímonos a ela, mas non a puxemos, pero con esta de All the Jive Is Gone, grabada para Decca en Nova York o 3 de marzo de 1936, despedíamos o noso programa. Decíamos que esta era a beira a que arribaba a banda despois de 5 anos sen gravar. Porque o rexistro anterior que posuímos é xustamente do 2 de marzo de 1931. Inda que a banda non se chama, a efectos desta grabación, Andy Kirk and His 12 Clouds of Joy. Chámase Blanche Calloway and Her Joy Boys. É dicir, Blanche Calloway e seus mozos, os seus mozos da ledicia. Bueno, a estrela era a cantante Blanche Calloway, hoxe esquecida, que era irmá de Cab Calloway. E, ademais, un cantante masculino, Bill Massey, bueno, en fin, tampouco nada do outro mundo, pero interesante en todo caso. Con tres trompetistas, Harry Lawson, Edgar Battle e Clarence Smith. Este con doblando tamén algún tema no violín. Un único trombón, Floyd Brady. E tres canas, John Harrington no clarinete e no alto, John Williams, esposo de Mary Lou Williams, xa sabedes que ela era de apelido Scruggs e adoptou o apelido Williams por matrimonio con John, e Slim Freeman, Lawrence Slim Freeman, no tenor. Claude Williams no violín, é dicir, había momentos, por tanto, que Clarence Smith e Claude Williams eran unha corda de violins. Bill Dirvin, William Dirvin, no banjo, Mary Lou Williams no piano e o arranxo dela, Andy Kirk, atención, no contrabaixo, agora non é só mestre de ceremonias, e contrabaixo, logo falaremos de Kirk, e Ben Taipen na batería. Bueno, pois unha especie, digamos, de xérmolo do que serían os históricos, os lendarios 12 Clouds of Joy, nesta versión, non máis espúrea, si máis primitiva, de 1931, dándolle respaldo a Blanche Calloway e a casa discográfica é Victor Ohep. O primeiro tema que imos escoitar é precisamente grabado para Ohep, que era unha subsidiaria de Victor. E o tema é unha composición de James Price Johnson, James P. Johnson, o célebre pianista de Stride, con letra de Henry Creamer. O tema chámase, insisto, arranxo de Mary Lou Williams, e o tema chámase I Need Loving, algo así como Necesito Amar. E así soaba na versión de Blanche Calloway and Her Joy Boys, que non eran outros cos 12 Clouds of Joy disfrazados. I Need Loving.
wood. Too darn lonesome when you're good. I gotta have some loving. I'm a rag, a bone, a hank of hair. Die before I get it, baby, I don't care. I need some loving. Oh, boys, let's go back. Can't stand.
Bueno, ese mismo día grábase también en Camden, en New Jersey, There's Rhythm in the River. A formación é exactamente a mesma, pero por razóns comerciais, este There's Rhythm in the River, hai ritmo no río, non se graba para Hep, a subsidiaria, grábase para a casa principal, para Víctor. A canción é de John Jacob Loeb, e ten letra dun letrista que logo será importante na configuración do repertorio de Standards, Paul Francis Webster. Bueno, que tal si escoitamos There's Rhythm in the River, que volve a probar que Mary Lou Williams, ademais de unha arranxadora magnífica, creo que quedou ilustrado que estamos índonos a un jazz moito máis primitivo, dos dos anos da plenitude, verdade, de dos 12 Clouds of Joy, pero non obstante a banda pois ten unha enerxía, inda que ten unha rítmica máis primitiva, ten unha enerxía extraordinaria e creo que destaca verdadeiramente pola súa calidade o pianismo de Mary Lou Williams. E bueno, isto creo que volve a quedar patente en There's Rhythm in the River. Bueno, tan primitivo é o tema que nin siquiera ten patentes as características tópicas que estou insistindo tiña o jazz de Kansas. E ademais os créditos teñen un erro no sentido en que, así como en I Need Loving non se percibe, e probablemente pues, Kirk estivera no contrabaixo, Kirk, como moitos músicos daquel jazz tradicional, realmente alternaba, segundo tocase en sala ou no exterior, o contrabaixo e a tuba. E creo que timbricamente era evidente que neste There's Rhythm in the River, de moito sabor sureño, con moito sabor do jazz que subía polo río Missouri, que viña en última instancia de Nova Orleans, pois ten efectivamente os ecos do delta e ten o timbre inequívoco dunha tuba. E esa tuba era Andy Kirk, porque, bueno, comeza sendo na banda algo máis que un mestre de ceremonias. O ano anterior, apenas tres meses antes, o 15 de decembro do ano 30, non obstante, a banda se chamaba a sí mesma Andy Kirk and His 12 Clouds of Joy. O de 12 é unha constante, inda que en algún momento foron 7 e en algún momento foron 13. Pero bueno, eso agora non importa. O tema que imos escuitar para ilustrarlo chamase Sophomore, é unha canción de Alexander Hill a que Bob Causer puxera letra. Voz de Dick Robertson, Edgar Battle e Harry Lawson nas trompetas, Alan Durham no trombón, como vedes, unha formación ben distinta, pero como ancoraxe, como chave, como alicerce da banda, outra vez as canas. Harrington, John Harrington no clarinete e no alto, John Williams no alto e no barítono, Lawrence Slim Freeman no tenor, e Andy Kirk. E as grabacións, a verdad, non nos permiten determinalo con claridade, ven na tuba, ven no saxo baixo, que tamén o utilizaba. Dirixindo, Claude Williams no violín, William Dirving banjo ou guitarra acústica, tampouco é doado determinalo, Mary Lou Williams piano e arranxos, e se nos foi Ben Typing, ou inda non chegara. O baterista é Edward McNeil. A banda, efectivamente, era Andy Kirk en His 12 Clouds of Joy nunha primeira visita a Nova York. Non coñecemos o estudio, a grabación foi importante, foi grabación para Brunswick o 15 de decembro daquel ano, pois na cidade, na Gran Mazán. Ali, Andy Kirk en His 12 Clouds of Joy registraron este Sophomore.
How can knowledge be complete without educated feet? If you want to be discreet, learn to do the sophomore. Spelling and geography, science and philosophy never will turn out to be useful as a sophomore. Each student now is learning how to go in Broadway shows. You'll find that pep gives you the rep, money is in your toes. You can study all you please for diplomas and degrees. You can make the grade with ease, learn to do the sophomore. Thank you.
Bueno, grabación de cierta calidad que nos permitía apreciar a Andy Kirk, claramente en este caso, na tuba. Y se ve que esta banda tiña querencia por las voces de tenor, ou mesmo casi de tenor lixeiro, deste mediocre Dick Robertson, que bueno, que probablemente pues, era un entertainer que contaría chistes y diría cousas y faría de mestre de ceremonias. Bill Massey, que compartía, digamos, liderado vocal con Blanche Calloway, naquela versión disfrazada dos Joy Boys, e non obstante o cantante duns interesantes rexistros de un par de meses antes. Era unha banda territorial e eu falaba pois máis ben de estados que están ao redor, máis ben tirando ao sur, non? Missouri, Kansas. Bueno, a banda subía tamén a Illinois, pouco a capital ou a cabeceira do Medio Oeste, e en Chicago, 9 de outubro do ano 30, como vos decía un par de meses antes, Andy Kirk en His 12 Clouds of Joy grabaron unha sesión con bastantes caras. E o primeiro tema que imos escuitar é curioso, porque foi editado dúas veces, pero hai un lío co rexistro sindicais e non está claro cal das dúas. As dúas editou nas Brunswick. Unha editou na como His 12 Clouds of Joy e a outra eran Andy Kirk en His 7 Clouds of Joy, que parece tamén un número arbitrario. Quen era esta xente? Pois Bill Massey na voz, Edgar Battle e Harry Lawson nas trompetas, Alan Darham no trombón, Harrington no clarinete e no alto, John Williams alto e barítono. Puidestes escuitar agora en Sophomore como era un barítono excelente, Lawrence Slim Freeman no tenor e Andy Kirk pois sempre xogando saxo baixo, principalmente tuba e dirección nos saxos. Claude Williams, violín, William Dirving, banjo ou guitarra acústica, según sexa a cousa, Mary Lou Williams, piano e, por suposto, arranxos, e Edward McNeil a batería. Imos comezar por escuitar este tema dubidoso, este You Rascal You, que ten por outro título I'll Be Glad When You Are Dead, estarei contento cando esteas morto, que divertido. Ben, destas famosas dúas versións, e esta non sabemos os músicos, fixadevos que a formación é igual que a de Sophomore, pero Bill Massey é agora quen reemplaza a Dick Robertson como cantante. You Rascal You, nesta misteriosa edición, en todo caso de Brunswick, que se registrara en Chicago, a capital de Illinois, o 9 de outubro de 1930, por Andy Kirk en His 12 Clouds of Joy, disfrazada, en algún momento, de Andy Kirk en The 7 Little Clouds of Joy. You Rascal You.
Dead, you rascal, you. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. When you're dead and in your grave, no more women will you crave. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. You messed with my wife, you rascal, you. You messed with my wife, you rascal, you. You messed with my wife, now I'm going to take your life. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. You asked my wife for a meal, you rascal, you. You asked my wife for a meal, you rascal, you. You asked my wife for a meal and something else you tried to steal. I'll be glad when you're dead, you rascal, you. You asked my wife to wash your clothes, you rascal, you. You
ask my wife to wash your clothes, you rascal, you. You ask my wife to wash your clothes and something else, I suppose. I'll be glad when you're dead, you rascal, you.
Bueno, pois vedes que un mérito de Mary Lou é, ademais de ser unha pianista estupenda, converter esta banda simpática, competente, correcta, pois naqueles maravillosos swingantes, noutra dinámica rítmica, desde logo, ben diferente, tras esa pausa de 5 anos coa que comezábamos mencionando no noso programa, pois esa conversión veu da man do xenio de arranxadora, de líder musical, de Mary Lou Williams. É dicir, non sei se isto así contado dá a medida do que significou Mary Lou Williams na conformación do son, da estética do swing, e eso supoño que vos dá a medida do que significou Mary Lou Williams pois na conformación do que é a música popular e o estándar en xeral do jazz. Pero seguimos naquelas grabacións, cando menos históricamente interesantes, de Chicago, 9 de outubro de 1930. O resto das caras foron editadas por Brunswick e foron a nome de Andy Kirk en His 12 Clouds of Joy. Lástima que non está moi presente a guitarra ou banjo de William Irving, nin o violín de Claude Williams, que mesmo eu diría que en algún tema non intervén. Desde logo, instrumentalmente, o mellor é Mary Lou Williams no piano. Un dos dous trompetistas, eu sospeito que Harry Lawson é máis que competente, e, bueno, Bill Massey, desde logo, ten bastante máis elegancia que Dick Robertson. Ten unha voz agradable. Outro tema deste día pois foi Just For You, que pasamos a escuitar. Just For You, bueno, pois como todas as cancións, lóxicamente ten un compositor. E este non é outro que o propio saxofonista da banda, Lawrence Slim Freeman. Inda que a canción ten tamén doble título, Just For You ou ben Honey, Just For You. É dicir, Honey, bueno, mel, un piropo que seguramente, pois, no cine se traduce por nena bombón, só para ti. Bueno, pois este é o tema que pasamos a escuitar de Andy Kirk en His 12 Clouds of Joy, aquela empanada, é dicir, por decir unha comida popular, pero vamos, que levaba dentro algo moi exquisito, que era o pianismo e o dinamismo rítmico de Mary Lou Williams. Andy Kirk and His 12 Clouds of Joy, Honey, Just For You.
Cross my heart, I won't cheat. Certainly I'll be sweet till once again we meet. Honey, just for you.
Bueno, xa vedes que hai algúns desaxustes dinámicos, vedes tamén que a banda cando ataca, digamos, temas como máis lixeiros, prefigura xa a sonoridade que terá, digamos, como orquestra, de, como big band de swing. Veña, outro exemplo daquel día no que volven a aparecer motivos moi na tradición musical negra, o arduo camiño, Traveling That Rocky Road, canción de Lovett Smith, que leían así os 12 Clouds of Joy naquela sesión para Brunswick, registrada en Chicago o 9 de outubro de 1930. Traveling That Rocky Road. Nos Chocolate Dandies, un músico tan importante como Benny Carter, estaba inventando a corda de saxos. Esquecemos con frecuencia que nesta época o saxofón era un instrumento que acababa de chegar ás orquestras de jazz e non viña do mundo clásico, nin siquera viña do mundo das orquestras suite. Foi un pouco unha chega de bandas de jazz tradicional, pero, bueno, seguindo probablemente, non sei se o Ronsel dos Chocolate Dandies ou unha certa moda, aquí hai non só unha xusta posición de saxos, sino un traballo en clave de corda de saxos. E iso era mérito da arranxadora, que era Mary Lou Williams. E estou retardando a anécdota, porque isto é o ano 30, desde o ano 29, ela era a pianista e arranxadora titular da banda, pero ela entrou na banda no 27. Sabedes que foi durante 2 anos? Durante 2 anos foi a choferesa, a que levaba o camión, a que conducía o camión cos instrumentos e ocasionalmente a pianista. e ese foi o seu primeiro traballo profesional, o sea que tivo que gañarse a pulso. E vedes que, bueno, pues efectivamente, Harry Lawson, que eu creo que é o trompetista que solea, é máis que competente. John Williams, o esposo dela, está moi ben no barítono. Hai que decir que o noso amigo Andy Kirk na tuba o fai de maravilla, pero, é dicir, unha música de jazz no sentido moderno, cun swing, un sentido rítmico sorpresa no que fai, e Mary Lou Williams, que desde logo é a xoia da banda. Bueno, despedímonos destas sesións do 9 de outubro de 1930 cunha composición de Art Hankerwant e Lloyd Garrett, Dallas Blues.
If I don't get to Dallas before long, I'm afraid my baby'll be long, long gone.
Bueno, imos camiñando cara atrás. Pois dous meses antes, case tres meses antes de outubro, pois era xullo, verdad? E en Chicago, Illinois, na mesma cidade, o 15 de xullo de 1930, si hai unha grabación de Andy Kirk en His Seven Clouds of Joy, que efectivamente, si botamos a conta, creo que agora si é exacta, son sete músicos. O trompetista Harry Lawson, o trombón Alan Durham, John Harrington no clarinete e no saxo alto, William Dirving no banjo e na guitarra acústica, Mary Lou Williams piano e arranxos, Andy Kirk tuba e dirección e Edward McNeil batería. Efectivamente, sete músicos, versión reducida dos Clouds of Joy, registrando un tema que fora, no seu momento, un éxito discográfico de certa importancia. E o tema chamase Getting Off a Mess. Sabedes quen é a súa autora? Unha tal María Elfrieda Scruggs, que pasou a historia do jazz como Mary Lou Williams. Getting Off a Mess. Thank you. Mientras en Redondela cantábamos Os Mayos o 1 de mayo de 1930, esta banda, Os Clothes of Joy, Os Andy Kirk and His 12 Clothes of Joy, o completo, entraba en esta ciudad de Chicago, en la que se ve que tuvieron una estadía longa, no estudio. Vese que en América daquela pues no era Día Internacional del Trabajo, o que estos eran unos estaxanovistas, pero cierto que entraron no estudio y registraron un tema de Junius C. Cobb, chamado Once or Twice, ou unha vez ou dúas. A formación, pois é a formación non de Getting of a Mesa, que escuitábamos nos rexistros de outubro dese mesmo ano. Vedes que era sempre unha banda moi, moi estable. E simplemente, bueno, pois comentar que se en algún momento ides alguén poñendo coros, pois ese é Henry Lawson, o trompetista, que tamén facía coros. O cantante principal é Bill Massey, e, bueno, vedes que tendemos a pôr, sobre todo, temas instrumentais. O normal era que nunha sesión se gravaran 4 temas para sacar así 2 discos de 78 revolucións. Xogando co un e co dous, temos este Once or Twice, que gravara para Brunswick o 1 de maio do ano 30, Andy Kirk and His 12 Clouds of Joy.
A kiss from the soul and story told about once or twice. A
course you know you need a red hot band, a beautiful girl, and it's tight like that. But you won't have to do it but once or twice. Oh, do it!
Que ven, ¿verdad? Bueno, unha sesión de do día anterior, no mesmo sitio, porque xa decía a miña avoa, 30 días ten noviembre con abril, junio e septiembre, é dicir, abril ten 30 días, o sea que o día anterior, o 1 de maio de 1930, foi o 30 de abril de 1930. Exactamente a mesma banda volve a entrar no estudio. Hai aquí un fin, algunha dúbida podemos ter. Hai un momento onde, por exemplo, se escuita claramente un barítono. O barítono, desde logo, é John Williams, o esposo de Mary Lou Williams, e estamos oindo a Andy Kirk normalmente na tuba. Se oímos un segundo clarinete, eu inclino-me a pensar que é Lawrence Slim Freeman, que aparece acreditado como tenorista, porque John Harrington doblaba clarinete alto e John Williams bastante tiña con doblar alto e barítono, que, por certo, están na mesma clave e históricamente altistas e baritonistas. Agora bueno, é moi habitual que a combinación soprano, en fin, outras combinacións non saxofonistas. Entón, este doblar alto e barítono era común. Ben, pois a banda é a mesma, pero non imos escuitar neste caso a voz de Bill Massey nin ningunha voz complementaria por parte de Harry Lawson. Edgar Battle e Harry Lawson son pois os trompetas, Alan Durhan o trombón, John Harrington, John Williams, Lauren Slim Freeman os saxos, Andy Kirk a tuba, Claude Williams o violín inaudible normalmente, William Dirvin banjo ou guitarra acústica segundo os temas, Mary Lou Williams piano e arranxos e o melódico Edward Ed McNeil, mal grabado, hoxe parecenos un batería pobre, pois o batería. Comezamos por escoitar desta formación Andy Kirk and His 12 Clouds of Joy, o 30 de abril do ano 30, en Chicago, un tema chamado Sweet and Hot, é dicir, doce e quente, composición do saxofonista da banda, Lawrence Slim Freeman. Thank you. Bueno, pois xa vedes como se xoga cos saxos, como hai corda de saxos, e xa vedes como, ademais, isto é jazz tradicional. E a prova está no último tema que poremos esta noite. 30 de abril de 1930, unha casa importante como era Brunswick, Chicago, capital de Illinois, o noso amigo Andy Kirk and his 12 Clouds of Joy, e un tema de Joseph Nathan Oliver, de Joe King Oliver, o que fora mestre de Louis Armstrong e era entón aínda un mito do jazz. O tema chamase Snag It e foi arranxado por Mary Lou Williams. Ben, uns poucos anos antes, esta era unha nena prodixio. Chamábana The Little Piano Girl of East Liberty, que era o barrio no que vivía en Pittsburgh. Pero bueno, é outra historia, porque é unha historia anterior. Sete días antes deste tema que acabamos de escoitar, Mary Lou Williams, seis días antes para ser exactos, grabou por primeira vez como solista. Grabou en piano. Escasamente tres anos antes chegara a banda porque era a muller de John Williams que lle pediu a Andy Kirk pues, que lle dera emprego e el deulle emprego pues, conducindo o vehículo mixto, bus, camión co que se movía a banda nas súas xiras. Logo comezou a aparecer episódicamente como pianista. Despois comezou a escribir arranxos e así acabou sendo a gran Mary Lou a que hoxe dedicamos o programa 11º. Esta historia imos interrumpila, non porque non queramos seguir rendendo homenaxe ás mulleres noias, sino porque Pablo Vidal, contrabaixista vigués que acaba de editar Jazz Pagano, un disco en trío cun batería tan fino como Noli Torres e un pianista tan interesante como Gabriel Peso, quere vir e nos queremos que veña, así o convidamos a presentar este último traballo e primeiro traballo, digamos así, en trío, unha especie de posta de longo de un músico non obstante veterano e que xira no circuito de cafés cun trío de jazz, con cantante a 12 Vita, cun espectáculo moi interesante, sons de cine. Pero nos traémolo por Jazz Pagano, disco en trío, xa digo, con Gabriel Peso e Noli Torres. Desde logo, Pablo Vidal, non sei se algún dos seus compañeiros estarán con nos a semana que ven. Así que abriremos un paréntese nesta serie dedicada a Gren Merilú. E por hoxe xa, máis nada, volvemos de 1930 a 2015 a este 12 de maio e lembrándovos que é a vez número 670 que Tempo de Jazz boa, pois saudámonos, como non podía ser de outra maneira, con ese petar que é o petar de Tempo de Jazz nos vosos corazóns, este repenicar do tambor. Bueno, xo sabedes, seguiremos cas mulleres no jazz, seguiremos ca Gran Merilú. Imos máis alá dun ano nesta dedicatoria, pero a semana que ven, pois jazz galego en trío. Iso acontecerá cando volva a voar esta melodía, esta sintonía, como vos decía. Entón, volveremos a abrir o estoxo, volveremos a sacar os instrumentos e volverá a florecer unha vez máis na noite, en ida e volta, entre o voso corazón e o noso, este tempo compartido que agora se despide. De parte de Lorena Otero, de Pedro Cuntín e de Luis Cuntín, grazas por estardes aí e moi boa noite. Así fixestes e así fixemos unha vez máis, Van 670, Tempo de Jazz.